Tiede ykkönen.
Tervetuloa jälleen Tiede ykkösen pariin ja ohjelman juontaa tänään Sisko Loikkanen. Miten tekniikan avulla voidaan tuottaa etäläsnäolo johonkin paikkaan? Vaikkapa päästä pienelle nojatuolimatkalle kaukaiseen kiehtovaan kaupunkiin tai haluttuun nähtävyyteen. Aalto-yliopistossa on kehitetty mielenkiintoinen sovellus, joka antaa tähän mahdollisuuden. Tähän sovellukseen on johtanut pitkäaikainen suuntakuulon tutkimus. Työkaluina ovat videokuva kyseisestä paikasta ja siihen liittyvä kolmiulotteinen ääni. Tänään Tiede Ykkösessä käymme tutustumassa tähän kokeelliseen audiovisuaaliseen ympäristöön. Kokemus siellä on varsin mielenkiintoinen ja siitä on enemmän puhetta kohta. Mutta ohjelman aluksi kuitenkin tuoretta asiaa huonokuuloisuudesta, siis korvan parissa olemme tänään tässä ohjelmassa. Miten huonokuuloisuus ilmenee arkisissa keskusteluissa? Eli miten tilanteet sujuvat, jos puhekumppaneista toisella onkin kuulo-ongelmia? Logopedian tutkija ja HYKSin korvaklinikan puheterapeutti Kati Pajo tutki vuorovaikutustilanteita ja myös videoi niitä ihmisten kodeissa. Tutkijan mukaan kuulon ongelmat aikuisiällä voivat aiheuttaa hankaluuksia kuulokojekuntoutuksesta huolimatta. Miten keskustelutilanteisiin sitten saataisiin parannusta? Emilia Grunwald tapasi Helsingin yliopistossa tänään väittelevän Kati Pajon.
Miten huonokuuloisuus määritellään?
Huonokuuloisuus on semmoinen aika vaikea, hyvin vaikea niin kuin määriteltävä, koska riippuu vähän, että otetaanko me siihen jotkut tämmöiset abstraktit tieteelliset kriteerit vai otetaanko me sen ihmisen subjektiivinen kokemus. Että voisi sanoa, että huonokuuloisuus on olemassa aina ihmisellä riippumatta mistään testituloksista, jos tämä henkilö itse kokee, että hänen arkielämänsä on rajoittunut jollain tavalla kuulemisen ongelmien takia.
Niin, eli välttämättä kuulotesti ei paljasta sitä, miten ihminen kokee oman ääniympäristönsä.
Joo, eli nämä kuulotestit, aika moni varmaan Suomen maassa, kaikki on käynyt näissä puhe- tai tämmöisessä audiogrammitutkimuksessa, jossa kuunnellaan näitä ääneksiä, eli näitä piippausääniä eri taajuuksilta. Niin se kertoo niin kuin aika paljon toki siitä kuulosta ja siitä asteesta justi, että kuinka merkittävästä kuuloalenemasta on kyse, mutta me tiedetään myös, että ihmisillä, joilla olisi vaikka identtiset audiogrammitulokset, niin saattaa olla hyvin erilaiset kommunikaatio-ongelmat.
Logopedian tutkijan ja puheterapeutin Kati Pajon lähtökohtana oli selvittää, miten keskustelut sujuvat läheisen ihmisen kanssa kotioloissa, kun toinen osapuoli oli joko vaikeasti tai erittäin vaikeasti huonokuuloinen.
Mä oon tutkinut keskusteluja, eli tämä mun väitöskirjatutkimus on keskustelun tutkimusta. Ja sitten, että jos siihen tulee jotain ongelmia sen keskustelun aikana, niin miten ne ongelmat tuodaan esille, miten huonokuuloinen henkilö tuo esille, että esimerkiksi ei ole saanut selvää ja miten sitten tämä keskustelukumppani sitten siihen reagoi, että miten se ongelma ratkaistaan. Että mitä ne on ne semmoiset täysin tavalliset keinot, joita huonokuuloiset sitten käyttää ja keinot, joita nämä heidän kumppaninsa käyttää sitten niiden ongelmien ratkaisemiseen.
Mitä ne keinot sitten ovat?
No, ne keinot on sekä sanallisia että kehollisia. Ja sitten ne voi olla molempia. Eli että samalla kun huonokuuloinen henkilö esimerkiksi sanoo mitä, joka on hyvin tyypillinen, tai että, niin he usein nojautuu kohti sitä puhujaa, kurtistaa vähän kulmakarvoja ja käyttää sitten myös itse asiassa myös prosodisia keinoja, eli prosodia on siis, nämä prosodiset keinot liittyy siis sävelkulkuun, eli siihen ihan, että miten me painotetaan sanoja. Nämä vuorot on usein tuotettu aika nopeasti ja mahdollisesti nousevalla sävelkululla niin, että ne on tämmöinen aika niin kuin moninainen kokonaisuus usein, varsinkin kun on kyseessä siis kasvokkaiskeskustelu, eli voidaan käyttää monia, monia keinoja, että ne ei ole pelkästään sanallisia, mutta sitten myös ihan äänettömästikin voi osoittaa ongelmaa, eli pelkästään nojautumalla kohti puhujaa, kun puhuja on puhumassa, tai sitten kurtistamalla kulmia silloin, kun puhuja puhuu. Ja tämmöisissä näissä keskusteluissa, joita mä katsoin, niin nämä läheiset kumppanit, kun he tuntee nämä henkilöt ja he tietää, että näillä henkilöillä on huono kuulo, niin he kyllä hyvin herkästi reagoi näihin erilaisiin ongelmaosoituksiin. Mutta jos vielä näistä sanallisista keinoista, millä tavalla sitä ongelmaa keskustelun aikana, kun se ongelma siinä ilmenee, niin voidaan tuoda esiin, niin tämä mitä-kysymys on se ehkä klassinen, mikä aika lailla yhdistetään huonokuuloisuuteen. Mutta sitten siellä on paljon muitakin tämmöisiä lyhyitä kysymyksiä, ja nämä vuorot on usein tyypillisesti tällaisia lyhyitä. Eli siinä ei kauheasti ruveta selittelemään sitä, että kun mulla on nyt niin huono kuulo, niin voisitko sä nyt toistaa. Ja näin vaan enempikin ne on tämmöisiä esimerkiksi yksittäisiä muita kysymyksiä, esimerkiksi missä, kuka, tai sitten vaan toistetaan siitä vuorosta, että Matille, tai jotain tämmöistä, että ne on semmoisia, että pyydetään sitä varmennusta, että kuulinko mä nyt oikein. Ja tyypillisesti ihan ongelmallisia on just nämä esimerkiksi erisnimet tai vierasperäiset sanat tai tämmöiset, ja eli silloin just nämä missä ja kuka kysymyksetkin on yleensä tosi tyypillisiä sitten näille huonokuuloisille. Eli ne on hyvin tämmöisiä tavallisia puheenvuoroja, jotka varmaan jokainen tunnistaa omassakin puheessaan. Ja se onkin yksi tulos tässä mun väitöskirjassa, että vaikka näillä henkilöillä on huono kuulo, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että nämä tavat, joilla nämä ongelmat tuodaan esiin, olisi mitenkään alleviivaavasti sitä huonokuuloisuutta esiin tuovia. Eli he käytti hyvin vähän esimerkiksi tämän tyyppisiä keinoja kuin, että mitä mä en kuullut, tai nyt mä en kuullut. Eli sitä huonokuuloisuutta ei sinällään nostettu kauheasti esiin, vaan ne oli enempikin näitä tällaisia tyyppisiä, jolloin sitten se jäi sille puhujalle pääteltäväksi, että mikäköhän se ongelma nyt oli.
Kati Pajo, sinulla oli tässä 8 paria mukana tässä tutkimuksessa, eri-ikäisiä ihmisiä. Minkä takia tämä sitten on ongelma, tai miksi halusit puuttua tähän?
Joo, eli syy, minkä takia halusin tutkia tätä aihetta, liittyy siihen, että nimenomaan tämmöinen keskustelun katkeilu huonokuulosten kanssa keskustellessa on hyvin tämmöinen yleinen ongelma. Ja se on semmoinen ongelma, joka kyllä haittaa ja häiritsee näitä ihmisiä. Ja sen takia on hirvittävän tärkeää, että tämmöisessä puheterapeuttisessa kuntoutuksessa ja yleensäkin tämmöisessä audiologisessa kuulon puolen kuntoutuksessa tiedetään, että millä tavalla näitä ihmisiä voidaan ohjata niin, että nämä keinot, joita me suositellaan, olisi täysin hyväksyttäviä. Että ne keinot ei saa olla tutkijoiden keksimiä keinoja eikä kliinikoiden keksimiä keinoja, vaan ne täytyy olla, kun on kyse vuorovaikutuksesta, niin ihan niitä semmoisia keinoja, joita ihmiset sitten pystyy ottaa käyttöön. Ja sen takia mä halusin tutkia nimenomaan ihan tavallista arkikeskustelua, ilman että sitä on millään tavalla niin kuin manipuloitu sitä tilannetta. Että aikaisemmissa tutkimuksissa, keskustelun tutkimuksia on tehty paljon kuulun alueella, mutta ne on ollut enemmän tämmöisiä järjestettyjä tilanteita, joissa on laitettu taustahälyä ja puhuja on puhunut vähän epäselvästi tai kääntänyt päätä pois niin, että huonokuuloisen on ollut vaikea niin kuin saada selvää, että sitä on niin kuin lisätty sitä kuulemisen vaikeutta. Mutta mä en halunnut tehdä sitä, vaan mä halusin nähdä, että mitä ne on ne ongelmat ja miten niitä ratkotaan ihan tavallisessa tilanteessa. Että minkälaisilla keinoilla me ihmiset, kukin kun emme kuule ja joudumme pyytämään toista ihmistä toistamaan, niin miten se luontevimmin sujuu?
Miten sitten voidaan tehdä sujuvammaksi kommunikointia ei varmaan puhuta ainoastaan kuulolaitteista esimerkiksi. Miten puututaan, mitä havaintoja, mitä olet löytänyt?
Eli tosiaan niin kun tämä kuulon kuntoutus on usein sellainen, että se aloitetaan sillä, että kuulokoje, jos vaan niin kun, kuulo on sen verran huonontunut, niin sitten suositellaan, että käyttää kuulokojetta. Mutta me tiedetään, että vaikka toki kuulokoje usein parantaa ihmisen elämänlaatua, niin silti siellä on osa näistä kuulokojen käyttäjistä ja tietysti sit niistä ihmisistä, jotka ei syystä ja toisesta käytä kuulokojetta, mutta on huono kuulo, niin että silti jää ongelmia. Ja ne ongelmat nimenomaan koetaan haittaavina näissä sosiaalisissa tilanteissa keskustelussa. Ja se, mitä mä suosittelen, on se, että kannattaa ajatella niin, että keskustelu on aina yhteistyötä. Että se ei ole pelkästään se huono kuulonen henkilö siinä, vaan se on aina myös sit se puhuja. Totta kai on otettava huomioon myös ympäristöasiat, eli jos on paljon taustahälyä ja kuulokojen käyttäjillä nimenomaan, jos se taustahäly on puhehälyä, niin se on hyvin hankala silloin saada selvää, vaikka se tilanne olisi autettu kuulokojeella. Niin, että nämä ympäristöasiat on semmoinen sitten yksi asia, mutta se mihin mä olen keskittynyt tässä mun tutkimuksessa on nimenomaan se, että miten ihan kaksi keskustelijaa, kun he kasvokkain keskustelee, niin miten he siinä tilanteessa sitten toisiinsa niin kuin reagoiden saavat sen ongelman selvitettyä. Ja mä voin silleen ilokseni todeta sen, että vaikka näillä ihmisillä osittain osalla olikin niin kuin hyvin vaikeakin huono kuulosuus ja he käytti kuulokojeita, niin he silti kyllä pysty keskustelemaan ihan mukavasti siinä kahvipöydän ääressä. Mutta se vaatii myös siltä puhujalta semmoista, että hän huomioi sen huono kuulosuuden. Ja totta kai se vaatii myös siltä huono kuuloselta sen, että hän tuo esiin, sit jos hän ei ole kuullut, jos on vaikka joku tärkeä asia, niin se on tärkeää sitten, että ei teeskentele kuullensa, vaan niin kuin tuo esille sen jollain keinolla, vaikka nyt sitten, että anteeksi, mä en kuullut, tai sanopas uudestaan, tai joku tämmöinen keino. Tai sitten ihan vaan kehollisesti sillä, että nojautuu sitä puhujaa kohti niin, että se puhuja saattaa hyvinkin nopeasti, jos hän on katsonut sitä huonokuuloista henkilöä, niin nappasta kiinni siitä ja korjata, tehdä jonkunlaisen korjauksen siinä, toistaa useimmin, mitä on just sanonut. Mä suosittelisin ainakin jossain määrin miettimään myös sitä, että sille keskustelukumppanille voi tuoda myös vähän tarkemmin esille sitä, että miksi tämä keskustelu nyt tässä katkeilee. Ja silloin se keino voisi olla se, että sanoo, että nyt mä en kuullut. Koska silloin, jos sen asian nimeää, että nyt tämä ongelma johtuu nimenomaan siitä, että mä en kuullut, eikä mistään muusta ongelmasta, esimerkiksi, että mä en ymmärtänyt tai mä en muista, koska siellä on monia vuorovaikutusongelmia, jotka voi olla siellä taustalla, jos ihminen kysyy mitä. Niin silloin sen puhujakin tietää, että aha, että kyllä tuo on kiinnostunut siitä, mitä mä yritän sanoa, ja se haluaa nyt mukaan jutella, mutta nyt silloin vaan tämä, että kun se ei nyt kuule niin hyvin.
Kati Pajon tapasi tässä Emilia Kruunval. Ihminen ei korvillaan kuule kovinkaan hyvin kuullun äänen suuntaa, mutta silmämme aistivat kyllä hyvin myöskin suunnan. Kun näemme auton, tiedämme tarkalleen, mistä suunnasta auto tulee ja voimme väistyä nopeasti alta pois. Mutta jos me vain kuulemme auton tulevan, niin pelkän kuulon perusteella ei ole helppo arvioida, onko auto vaarallisesti samalla linjalla kuin itse olemme. Professori Ville Pulkki on Aalto-yliopistossa tutkinut ihmisen suuntakuuloa jo pitkään. Nyt piipahdamme siellä ja käymme tutustumassa sinne rakennettuun kokeelliseen audiovisuaaliseen ympäristöön, jossa toistetaan videokuvaa kolmelle eri seinälle ja samalla kuullaan tähän videoon kuuluva kolmiulotteinen ääni. Nyt siis Aalto-yliopistoon Otaniemeen ja siellä signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokselle. Ja professori Ville Pulkki on heti ensimmäisenä äänessä.
Suuntakuulo on se kyky, kuinka hyvin ihminen pystyy kuulemaan jonkin äänilähteen suunta. Se ei sinänsä kerro, se on yksi numero tai yksi ominaisuus ihmisellä. Sitten sen jälkeen voidaan puhua vielä, kuinka hyvä ihminen on kuulemaan etäisyyttä. Ja sen jälkeen vielä, että kuinka hyvä ihminen on kuulemaan, minkälaisessa tilassa hän on. Eli kaikuuko tila vai onko ihan tumppu tai kuulostaako vessalta tai keittiöltä.
Vaikka ihmisen silmä on parempi suunnan aistimisessa kuin korva, niin kyllä korvakin on taitava. Sen avulla voimme aistia suuntaa ja lisäksi etäisyyttä, mutta myöskin tilaa.
Ihminen pystyy myös kuulemaan, kuinka leveä on äänilähde. Esimerkiksi yleensä meri kuulostaa leveältä ja lähellä oleva ihminen kuulostaa aika pieneltä, pistemäiseltä.
Meri kuulostaa leveältä, ihminen kuulostaa pistemäiseltä. Mitä se tahtoo sanoa?
No ihminen puhuu suullaan ja suu on yleensä hyvin pieni katsottuna ja kuunneltuna jostain suunnasta. Kun taas meren rannalla kun ollaan, niin se ranta on hyvin leveä yleensä. Jos ne aallot lyö joka paikassa yhtä aikaa, niin silloin se humisee. Tai se kohina kuuluu joka suunnasta, ihminen kuulee ikään kuin leveän äänilähteen.
Nyt kun minä kuuntelen sinua näillä kuulokkeilla, minulla on kuulokkeet päässä koko ajan, kun teen tätä äänitystä ja kuuntelen sinua, niin itse asiassa aika vaikea päätellä, jos en nyt näkisi, että olet siinä edessä, niin että ihan missä tarkkaan olet?
No se todellakin häiritsee, että sinulla on nuo kuulokkeet päässä, että ihmisen suuntakuulo ei silloin enää toimi niin hyvin kuin se toimisi ilman. Mutta ihminen on melko tarkka suunta- ja tilakuulossa, eli jos on tällainen hyvä tilanne, että ei ole paljoa muita ääniä eikä ole hirveästi kaiuntaa, niin ihminen pystyy semmoisen parin asteen tarkkuudella sanomaan, missä suunnassa jokin ääni on. Mutta sitten jos on paljon muuta ääntä ja kaikuu, niin sitten se on paljon huonompi tämä kyky.
Eli parin asteen tarkkuudella sehän on jo aika tarkkaa.
No näinhän sitä voisi ajatella. Tietysti näössä se on vielä parempi, että se on joku 0,1 astetta tai jopa vähemmän se paras resoluutio, mitä näällä saadaan aika. Tietysti kuulossa se on todellakin, se on melko hyvä.
Yleensä tosiaan sanotaan, että kuulo on heikompi tässä kuin näkö, mutta käyttääkö ihminen nyt tarkkaan kuulemiseen myös muita aisteja? Siis tarkoitan, että vaikuttaako se, että ovatko silmät auki vai kiinni?
Kyllähän se vaikuttaa, että jos se, mikä tuottaa ääntä, on näkyvissä ja sen liike ikään kuin vastaa sitä kuulua ääntä, se vaikuttaa kyllä. Mutta silloinkin vain, että jos käy niin, että ääni kuuluu selvästi oikealta ja sitä tuottava asia on vasemmalla, niin itse asiassa silloin kyllä ihminen ei. Se ei vaikuta silloin se asia, mikä sen tuotti. Eli se on semmoisessa niin kuin noin 30 asteen sisällä, jos tämä ääni lähde ja sitä vastaava liike on, niin silloin se ikään kuin se liike imasee sen äänen. Eli esimerkiksi televisioissa sitä käytetään, tai käytettiin vanhoissa monotelkkareissa, että kun kaiutin oli siinä sivulla ja sitten puhuja siinä keskellä, niin se puhe koettiin tulevan sieltä suusta. Mutta taas jos se kaiutin vietäisi jonnekin taakse, niin silloin kyllä se ihan nätisti se ihminen havaitsisi, että se ääni kuuluu sieltä takaa, eikä suinkaan siitä puhujan suusta. Ja se ei aina ihan pidä paikkaansa, että näkö dominoisi kuuloa. Eli mä oon tuolla Heurekassa oli aikoinaan, kun olin vielä nuori teekkari, niin siellä oli sellainen, sitä sanottiin pseudofoniksi, eli ikään kuin sä laitat kypärän päähän ja siinä semmoiset putket menee korvaan, mutta se putken toinen pää on sitten kiertää pään toiselle puolelle. Eli ikään kuin käännetään korvat toisinpäin. Ja silloin taas kerran mulla kävi niin, että mun kaveri puhuu mulle mun edessä ja mä liikuttelin päätäni, niin mä olin aivan varma, että sen kaverin ääni hyppäsi mun taakse. Ja vaikka mä näin sen suun liikkeen, niin silti se kuulohavainto pysyi pään takana. Ja sanottakaanpa tähän vielä, että suuntakuulohan tosiaan on jonkin verran heikompi siis tarkkuudeltaan kuin näkö, mutta toisaalta kuulossa on se hyvä puoli, että se kattaa kaikki suunnat. Eli pystyy kuulemaan taaksepäin suuntaa, ylöspäin, alaspäin. Ja sitten vielä, jos jokin objekti ei ole näkyvissä, niin kuin vaikka jonkin puun takana tai muuta sellaista, niin kuitenkin sen suunta kuullaan aika hienosti.
Niin, silmillähän ei taakse nähdä.
No ei, kyllä se on aika tavallaan rajoittunutta, että se on se tarkan näön alue on aika pieni. Ja sitten tässä näön laita-alueella me ei kauhean tarkasti nähdä muuta kuin liikettä.
Tämä haastattelu on tehty siis Aalto-yliopiston signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksella. Sinne on rakennettu erityinen tila, jonka keskelle koehenkilö istahtaa katselemaan videokuvaa, joka suunnataan kolmelle paneeliseinälle. Siis henkilön istuessa kuva ulottuu edestä, hänen edestään myös molemmille sivuille. Katsellessaan kuvaa henkilö kuulee lukuisien kaiuttimien kautta videokuvaan liittyvän äänen. Tuo videokuva, joka näkyy siis kolmelta paneeliseinältä, antaa kuvatusta tilanteesta kameran laajakulmaan verrattuna laajemman kuvan. Professori Ville Pulkki.
Videoprojektori projisoi kuvan ikään kuin siltä puolelta, missä katselijakin on. Ja sitten täällä jokaisen kankaan takana on 4 kaiutinta. Eli tässä on 3 tällaista videokangasta ja jokaisen takana 4 kaiutinta. Sen jälkeen vielä yläpuolella on aika monta kaiutinta ja takanakin vielä muutama, joista tulee sitten yhteensä 29 kaiutinta.
Tässä saa siis tämmöisen kolmiulotteisen äänen aikaiseksi.
Se on niin paljon, että me ollaan sitä mieltä, että se on tarpeeksi hyvä ihmisen suuntakuulolle ja tilakuulolle.
Tässä tilassa on toteutettu erilaisia kokeita eri henkilöille ja kohta pääsen minäkin testaamaan.
Täällä ollaan tehty aika monta psykoakustista koetta, missä tutkitaan erilaisia ihmisen ominaisuuksia, kuinka hyvin me jotain kuullaan tai kuinka paljon suhteessa kuultu ja nähty vaikuttaa siihen, mitä me aistitaan.
Ja sitä lähdemme seuraavassa testaamaan.
Tässä nyt tulee tällaisia demonstraatioita, missä on otettu videokuva sellaisella 6-linssisellä kameralla, joka siis katsoo joka suuntaan yhtä aikaa, sekä sillä mikrofonilla, mikä myös kuuntelee 4 kardiodikapselilla joka suuntaan yhtä aikaa. Ja tämä sitten toistetaan tällä järjestelmällä.
No niin, lähdetään testaamaan.
Ja testaaminenhan tarkoittaa sitä, että istahdin testaajan pallille ja katselin videokuvaa, joka ulottui 3 eri seinälle.
Nyt tulee vaikutus.
No niin, tuli kuvakin mukaan. Pelkästään ääntä oli äsken. Tässä on pallopeli menossa. Jumppasali, jossa on pallopeli menossa.
Tämä on ihan laitoksen sählyottelu siinä menossa. Ja miltä se nyt tuntuu, että vastaako toi, mistä kuulet tuota ääntä, niin vastaako se tapahtumia? Eli kuuluuko ääni siitä suunnasta, missä näet jotain?
Tarkkailen vähän aikaa.
Huomasin, että katsoit juuri sitä henkilöä, joka puhui, vaikka tämä on aika laaja näyttö, joten selvästi tämä toimii.
Joo, toimii selvästi ja pallokin tuntuu, kun sitä tuolla tavalla tuollaisella mailalla lyödään, niin se tuntuu iskevä juuri siinä kohdassa, missä kuulen sen. Eli siis kun katson sitä, niin se on se sama kohta.
Ja tehdäänpä semmoinen koe, että laitetaan sieltä monotoisto päälle, jolloin tämä kaikki ääni, mikä äsken kuului 29 kaiuttimasta, kuuluukin nyt yhdestä. Ja voitko kuvailla, miltä tämä nyt vaikuttaa kuulijalle, että muuttuuko tämä kuva jotenkin sillä perusteella?
Kuunnellaan ja katsotaan. Eli nyt on monosysteemi.
Nyt on mono, joo. Ääni tulee nyt kuulijan takaa, kun se äsken kuului niin kuin joka suunnasta kuvan takaa. Mutta nyt se on ikään kuin kuulijan takana sitten.
Nyt on tämmöinen hiljainen hetki tässä pelissä. Peli on ilmeisesti alkamassa. Eli täällä hiljaa pyöritellään palloa. Eihän tässä ole sitä kolmiulotteisuutta samalla tavalla. Se kuuluu tuota takaa se ääni.
Aika usein ihmiset kuvailee tätä silleen, että kun tässä on sekä tämä ympäröivä videonäyttö ja sitten on tämmöinen kolmiulotteinen äänentoisto, niin kun sen äänentoiston siirtää yhteen kaiuttimeen, niin silloin ikään kuin se kuva muuttuu sellaiseksi yksiulotteisemmaksi, tai siinä ei ole sitä syvyyttä enää mukana myöskään kuvassa. Eli ihminen ei tunne olevansa niin siellä paikan päällä. Tämä on semmoinenkin termi kuin being there, eli että havainto siitä, että olet siellä muualla, niin se on parempi silloin, kun on tämä kumpikin modaliteetti, eli ympäröivä kuva sekä tällainen kolmiulotteinen ääni, ne on ikään kuin autenttisemmin toistettu.
Katselija, joka katselee tätä ja kuuntelee, niin on enemmän ikään kuin tuolla salissa läsnä ja siellä yleisön joukossa.
Niin, että tämmöinen etäläsnäolo. Että tässä on kaikkea sellaista ajatusta, että tosiaan voisi ikään kuin tehdä tällaisia nojatuolimatkoja jonnekin Stonehengelle tai johonkin muuhun paikkaan. No Stonehenge on aika huono esimerkki, koska siellä ei ole muuta kuin viuhuva tuuli, mutta joku Hongkongin kadut tai Niagaran putoukset, missä on paljon ääntä, niin että saa kuvan lisäksi myös tällaisen autenttisen vaikutelman siitä, missä olet äänen avulla. Että ihmisethän hyvin paljon hahmottaa sitä tilaa, missä he ovat, niin äänen perusteella. Että jos menee vaikka rautatieasemalla, niin se on olennainen osa sitä ympäristöä, että kaikki se liike ja ihmisten puhe ja ajoneuvojen äänet, niin se tuottaa sitä sellaista oikeaa vaikutelmaa. Että nyt me toi video, niin me ikään kuin hypättiin ihan toiseen paikkaan. Että.
Tässä oli siis lukuisa joukko kameroita, useita kameroita, ja sitten tässä oli 29 kaiutinta, jolla tämä toteutettiin. Ja sitten tässä on tämä kolmiulotteinen tila.
Voi sanoa, että on monta kameraa, mutta ne on kaikki ikään kuin yhtenä tuommoisena kakkuna. Eli se on tuommoinen, tuon kameran koko on suunnilleen sen verran, kun olisi yksi iso säästöpossu. Ja siinä on joka suuntaan ikään kuin tuijottaa yksi tuollainen linssi. Ja sitten tämä mikrofoni on taas, näyttää ehkä joulukuusen koristeen kokoinen sitten, että siinä on tuommoinen muutaman sentin halkasijallaan oleva hila, missä on 4 kapselia kiinnitetty toisiinsa.
Ja ne kapselit on siis mikkejä, jotka osoittaa jokainen eri suuntiin.
Näin on, että siinä on tuommoinen puolen tuuman kalvo, joka sitten kerää sitä ääntä.
Ja sillä tämä koko homma on toteutettu, näillä kahdella välineellä.
Niin, siinä on se idea, että ei ole tavallaan montaa kameraa, vaan on yksi kamera yhdessä paikassa, joka kuvaa kaikkia suuntia yhtä aikaa, tavallaan pistemäiden vastaanottaja. Sekä myös mikrofonina, että yksi mikrofoni hoitaa kaiken. Tällä järjestelmällä pystytään niin kuin, tai pyritään tallentamaan ääni ja kuva sellaisena kuin se oli siinä yhdessä pisteessä.
Näiden yksinkertaisilta kuulostavien laitteiden, siis kameran ja mikrofonien avulla testihenkilö pystyy siirtymään siis aivan eri paikkaan videokuvan välityksellä hetkessä, ja minäkin siirryin nopeasti sählypelin katsojaksi ikään kuin pelisaliin. Mutta vaikka järjestelmä vaikuttaa näin pinnallisesti tarkasteltuna yksinkertaiselta, niin takana on varsin paljon tutkimusta ja itse asiassa melko monimutkainen periaate, jota Ville Pulkki on kehittänyt.
Tekniikka on sellainen, että äänitetään yhdestä pisteestä sitä ääntä ja sillä tavalla, että siitä saadaan äänitettyä suunnilleen 4 erilaista eri mikrofonia, jotka sitten kertovat jotain sen äänikentän ominaisuuksista. Ja me jaetaan tämä ääni suunnilleen 42 kaistaan, taajuuskaistaan, jotka vastaa ikään kuin eri värejä näössä. Eli matalat äänet ja korkeat äänet ja keskiäänet ja sun muut, niin kaikki ne eri taajuiset äänet jaetaan eri kaistoihin. Sitten joka ikisellä kaistalla sitten analysoidaan, että mistä ääni tulee ja vai tuleeko se ylipäätänsä yhdestä suunnasta vai monesta suunnasta. Eli tämä kuvataan semmoisena kolmena parametrina, eli äänen diffuusisuus, joka on 0 ja 1 välillä oleva numero, ja sitten myös atsimuutti ja elevaatio, joka sitten kertoo, mistä suunnasta ääni tulee. Ja tämä analyysi tehdään näille kaikille 42 taajuuskaistalle, ja sitten äänen toistossa sitten ikään kuin jaetaan nämä äänitetyt äänet kahteen striimiin jokaisella taajuuskaistalla. Toinen on sellainen ympäröivä, eli joka suunnasta tuleva ääni, ja toinen on sitten semmoinen suuntaääni, tai jolloin sitten se suuntaääni, kun viedään siihen suuntaan, mistä se analysoitiin olevan tulossa, ja sitten tämä ympäröivä ääni sitten kuuluu joka suunnasta yhtä aikaa. Ja se on niin kuin, jos otettaisiin valokuva ja tehtäisiin digitaalisesti tämä sama valon kanssa, niin se ikään kuin tämä valokuva näyttäisi aivan kamalalta, tai siinä ei, sitä ei mitenkään pysty sanomaan, mitä se esittää. Mutta tässä ikään kuin me tehdään vahvoja oletuksia ihmisen tilakuulosta ja suuntakuulosta, ja näyttää siltä, että me ollaan ihan hyvin onnistuttu, koska kun ihmiset kuulee tätä järjestelmää, joka tekee tällaisia suuria olettamuksia, on kuitenkin sitä mieltä, että se kuulostaa aidolta.
Tällaisen tekniikan mahdollistamasta etäläsnäolosta olisi etua monissa eri sovelluksissa. Niitä Ville Pulkin mielessä on jo useita.
Aika suoraankin tätä voisi käyttää erilaisissa koulutusasioissa. Eli vaikka jos pitää jollekin ihmiselle, joka on lähdössä, sanotaan nyt vaikka Afrikan maahan tekemään jonkinlaista kehitysapua, niin halutaan kouluttaa se toimimaan siellä paikan päällä, niin sitten voidaan näyttää tällaista kuvaa, että miltä siellä näyttää Mosambikin kadulla tai Nairobissa, minne hän onkaan menossa, ja kuulee sekä äänet että miltä siellä näyttää niin kuin joka suuntaan videolla, niin siinä pystyisi ikään kuin tutustumaan kohteisiin. Toisaalta niin kuin toinen asia, missä tällaisia isoja videonäyttöjä ja siihen liittyvää ääntä voitaisiin hyvinkin käyttää, on tällaiset telekonferenssit, eli kun ihmiset tapaa toisia ihmisiä, niin tätä me voitaisiin demota tällä seuraavalla pätkällä. Pistetäänkö päälle? Eli tämä on siis tämmöinen etäläsnäolo ja telekonferenssit ja sitten jonkinlaiset taidelajit, niin voisi tästä hyötyä. Pistetään vähän kovempaa vielä, niin se.
So it's April. April there.
Nyt on siis kokous tai kahvitustilanne, ja tässäkin kolmella screenillä siis tässä ovat nämä henkilöt heijastettuna, ja heillä on kahvikupit edessä ja he puhuvat, ja tässä on aika helppo siis myöskin kuulla se, että kuka puhuu.
Niin se on se idea tässä tosiaan, että jos vaikka tämmöinen videokonferenssi lähetetään sillä tavalla, että yhdessä ruudussa näkyy kolme henkilöä, niin sitä jo näkee, pystyy yhdellä silmäyksellä katsomaan, että kuka puhuu, kenen huulet liikkuu, niin voi sitten tietää, että tuo henkilö puhuu. Mutta sitten jos näitä on näin laajalla alueella, että
koputus tuli siis tästä kokoustilanteesta, joka tässä on kuvattu, niin nämä henkilöt koputtivat äsken kaikki yhtä aikaa.
Joo.
Selitykseksi.
Kyllä, kyllä. Niin, että kun tässä on se tilanne, että on, ihmisiä on sekä hyvin vasemmalla, hyvin oikealla, niin kuin eräänlainen pyöreän pöydän tilanne, niin silloin se on hyvin tärkeä vihje se, että mistä suunnasta ääni kuuluu, jotta tiedetään, että kuka puhuu.
Nyt puhuvat kaikki yhtä aikaa.
Ja vieläkin pystyy keskittymään puhujan kerrallaan ja miettimään, mitä juuri hän sanoi.
Korvani erotti siis heti, kuka kahdeksasta läsnä olevasta henkilöstä videolla puhui, ja saatoin kääntää katseni hänen suuntaansa. Ville Pulkki kertoo, että tämä järjestelmä on jo tuotteistettu.
Tämä on tuotteistettu kyllä, eli me ollaan tämä teknologia myyty Fraunhofer IISlle Saksassa, ja he on tehnyt siitä tuotteen. Mä en ole ihan varma, että onko kukaan ikinä sitä ostanut. Se on aika kova maailma tämä telekommunikaatio, että se Fraunhofer on erästä yhtä implementaatiota tästä teknologiasta yrittänyt tietyille teleoperaattoreille myydä. Se voi olla, että se niiden operaattoreiden tarve ei ole vielä kohdannut tätä tarjontaa. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Tämä ei ole ollenkaan ainoa asia, missä tätä teknologiaa voi käyttää.
Tämä vaatii siis erityisen nopean yhteyden, kun tässä liikkuu kuva ja sitten tässä liikkuu ääni.
Kuvahan on paljon ja sitä siinä menee paljon dataa. Mutta tässä meidän hienossa äänentoistosysteemissä on se mahtava ominaisuus, että voidaan hyvinkin pieneen datamäärään pakata tämä ihmisen tilaääni. Kun me aika tarkkaan tiedetään, että miten ihminen sitä tilaääntä havaitsee, niin me pystytään sitten vain lähettämään se kaikkein tarpeellisin osa. Ja sitä pystytään skaalaamaan silleen, että pienimmillään niin kun lähetetään vain yksi kanava audiota ja sitten suunnilleen 7 kilobittiä sekunnissa sitä tilainformaatiota, joka on hurjan vähän. Ja se riittää tämmöisiin telekonferensseihin ihan hyvin. Mutta sitten jos halutaan jotain konsertteja lähettää, niin sitten tarvitaan vähän tavallaan niin kuin tietyt tämmöiseen kaiuntaisiin tiloihin ja tämmöisiin hyvin laajoihin äänilähteisiin liittyviä, siinä tulee ongelmia, niin sitten tarvitaan enemmän lähetettävää ääntä ja dataa.
Käytetäänkö tätä nyt jo hyödyksi tämän tyyppistä, missä tämä on tämä kuva ja sitten tämä ääni, molemmat kolmiulotteisesti tai tilassa? Olli Rummukainen.
Vaikea kysymys, mutta elokuvissahan nyt on ainakin tulossa tämä Dolbin tämmöinen tilaäänijärjestelmä, joka sitten yhdistyy siihen tosi laajan elokuvaelämykseen, niin se on ehkä tavallaan nyt yksi sovellus ainakin.
Siis vasta tulossa kuitenkin?
Kyllä se on jo olemassa. Se on muutamissa teattereissa ympäri maailmaa. Suomessa ei mun käsittääkseni vielä ole kuitenkaan.
Tilannehan on se, että Avatar ja nämä nykyiset elokuvat, niin mitä lapset siis ja nuoret käyvät katsomassa, niin heillä on semmoiset 3D-lasit. Mutta miten niissä on sitten toimitettu se ääni? Koska käsittääkseni se äänikin tulee jotenkin kolmiulotteisesti.
No siellä ei vielä tämmöistä samanlaista järjestelmää ole käytössä kuin meillä nyt esimerkiksi on tässä nyt kuunneltu tänään. Eli siellä se syvyysvaikutelma tulee tosi pitkälti sen kuvan mukaan, että kuva määrää sen kokemuksen.
Ja sitten se kuvan kolmiulotteisuus toteutetaan erillisillä laseilla, jotka pannaan päähän.
Kyllä, näin on toistaiseksi vielä.
Kun ajatellaan sitä elokuvatilannetta, siis sitä kuvaustilannetta, niin se on siis edelleen kaksiulotteista ihan samalla tavalla kuin ennenkin.
Joo, näin on. Ja paljon tehdään sitten tietokoneella, että se ei välttämättä ole mitenkään todellinen tilanne, missä se elokuva on kuvattu, vaan siellä voi olla joku näyttelijä, jolla on sellainen tietty asu päällä ja sitten tietokoneella luodaan siihen se kaikki kolmiulotteisuus ja kaikki ympäristöt ja muut.
Ja tuossa sanoit, että nyt on jo muutamassa teatterissa ympäri maapalloa siis vasta saatavilla tällainen kolmiulotteisuus tässä. Vähän tätä tilannetta muistuttava kuin täällä Aalto-yliopistossa, mutta siis tekniikka on tulossa, että yhä enemmän tämmöisiä kolmiulotteisia kokemuksia voivat siis elokuvien katselijat saada tulevaisuudessa.
Siihen varmasti mennään, mutta siinä on vielä niitä suuria kysymyksiä, että miten se elokuvan kerronta sitten tuodaan semmoisella järkevällä tavalla siihen, että katsojien tarkkaavaisuus kiinnittyy just siihen tarinaan, eikä niinkään kaikkeen mahdolliseen turhaan siinä ympärillä.
Tarinan kerronnan kannalta tämä ei välttämättä ole kauhean kiva, että ihmiselle tulee semmoinen todella uppoutunut olo, että se on, vähän ollaan keskusteltukin noiden elokuva-ihmisten kanssa, että se on helpompi kuljettaa ihmistä siellä tarinassa, kun näytetään vain yhteen suuntaan tai semmoinen yhdestä ikkunasta näytetään sitä, mitä siellä näkyy.
Niin sanotussa IMAX-teattereissa on melkoinen syvyysvaikutelma elokuvatilanteessa ja elokuvan äänikin tuntuu tulevan kolmiulotteisesti tilassa. Mistä tällaisessa on kysymys?
Siinä on ihan omanlaisessa kamera, millä se tehdään ja sitten äänentoistossa käytetään tosi isoa määrää kaiuttimia, mutta mä en tiedä, että mikä tekniikka siellä on sen äänen takana sit pohjimmiltaan.
Usean kaiuttimen systeemejä on jo aika paljon olemassa, mutta tämä meidän teknologia liittyy siihen, että miten pystytään yhdestä pisteestä äänestä äänittämään se ja toistamaan siltä, että se kuulostaa siltä, mitä se siellä oli siinä pisteessä. Elokuvissa se ei ole useinkaan mikään tavoite, että se on elokuviin yritetään saada semmoinen äänimaisema, joka palvelee sitä tarinaa, joka ei välttämättä ollenkaan ole realistinen. Mutta tällaisessa todellisuuden toistamisessa me sitten niin kuin koitetaan, se on myöskin aika tieteellinen tavoite, että me koitetaan toistaa se ääni vain sellaisena kuin se oli. Ja sitten me siitä opitaan jotain ja sitä ehkä voidaan elokuvissakin käyttää, mutta niin kuin suoremmin siinä kaikki nämä koulutusaspektit, sun muut, turismit, sun muut, että kun ei tehdä äänestä taideteosta, vaan tavallaan raportoidaan, minkälainen se ääni oli.
Näin kertoi professori Ville Pulkki Aalto-yliopistosta kehittämästään etäläsnäolotekniikasta, siis tekniikasta, jolla voidaan olla ikään kuin etänä läsnä halutussa paikassa, ja varmasti tästä kehittyy monenlaisia sovelluksia tulevaisuudessa. Tähän loppuu vielä muutama tieto avaruudesta. Brittitutkijat ovat löytäneet ensimmäisen kerran jalokaasun molekyylin avaruudesta, rapusumusta, jonka kylmää kaasua ja pölyä he ovat tutkineet IR-alueella. Tutkijat löysivät argon jalokaasun molekyylin tai ionin itse asiassa, jossa argon on yhdistynyt vetyyn argonhydridiksi. Tutkijat käyttivät löytöönsä Euroopan avaruusjärjestön Herschel-teleskooppia ja siinä olevaa spektrometria. Ja tämä löytö on juuri julkaistu Science-lehdessä. Miksi tällainen löytö on kiinnostava? Siksi, että argon, kuten muutkin jalokaasut, ovat vallan haluttomia muodostamaan molekyylejä. Molekyylin edellytyksenä on kemiallinen sidos ja siihen jalokaasut eivät mielellään suostu. Tämä johtuu niiden elektronirakenteesta, joka ei kerta kaikkiaan suosi sidosten syntymistä. Nyt kuitenkin avaruudesta on löydetty tällainen molekyyli. Maan pinnallakin jalokaasumolekyylejä on toki nähty, mutta ne on tuotettu väkisin laboratoriossa hienostuneella tekniikalla. Tällaista tutkimusta on menestyksekkäästi tehty muun muassa Helsingin yliopistossa. Rapusumusta löydetty argon on argonin isotooppia 36. Maan pinnalla taas on lähinnä argon 40 isotooppia, jota vapautuu kallioiden sisältämästä kaliumista radioaktiivisen hajoamisen kautta. Tutkijoita kiinnostaisi nyt selvittää, miten argonia yleensä voi syntyä luonnonolosuhteissa, eli tämä tutkimus jatkuu edelleen. Viime viikkojen iso puheenaihe on ollut ison kometta. Sen nykytilanteesta ei ole täyttä varmuutta, mutta amerikkalaiset tutkijat uskovat vahvasti kometan menettäneen runsaasti massaa auringon ohituksessa ja hajonneen ainakin suurelta osin. Kometalle uskotaan siis käyneen kehnosti. NASA tutkinee tilannetta ja Hubble-avaruusteleskoopistakin toivotaan apua. Se yrittänee ottaa kuvia, joista ehkä selviää jotakin Isonin kohtalosta. Isonia ei siis taivaalla nähdä, mutta siellä lentää edelleen toinen kometta Lovejoy. Ja iltataivaan kaunistuksena kirkkaalla säällä taivaalla on näyttävä Jupiter, aurinkokuntamme suurin planeetta. Sitä kannattaa katsella kiikarilla ja paljainkin silmin. Tähän lopetan Tiede Ykkösen tänään ja toivotan kaikille kuuntelijoille tähtikirkkaita iltoja ja hyvää viikonloppua.